เพราะพรเอฟเฟกต์เหตุใดสังคมถึงทำให้มุมมองของตัวเราเองบิดเบี้ยวที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอยูนิเวอร์ซิตี้ปี2012นักวิจัยกลุ่มหนึ่งพยายามตอบคำถามเกี่ยวกับผลกระทบของสังคมกับมุมมองที่เรามีต่อตัวเองนักวิจัยกลุ่มนี้ได้เชิญผู้หญิงคนหนึ่งมาที่ห้องแลบของมหาวิทยาลัยเพื่อทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องการประเมินความสวยงาม aesthetic judgment โดยการทดลองนี้พวกเขาจะถ่ายรูปใบหน้าของเธอก่อนให้ไปนั่งที่โต๊ะเพื่อทำการทดลองโดยบนโต๊ะจะมีหน้าจอมอนิเตอร์และกระจกเงาวางอยู่เมื่อทุกอย่างพร้อมพวกเขาจะโชว์เซตรูปภาพใบหน้าของนางแบบผู้หญิงที่ถูกคัดมาแล้วว่าสวยและมีเสน่ห์ Attractive Professional Model หลังจากผ่านไปสักพักบนหน้าจอก็ปรากฏรูปภาพใบหน้าของผู้เข้าทดลองที่ถ่ายไว้ก่อนหน้านี้โดยมีทั้งหมด13ภาพกระจายอยู่บนหน้าจอซึ่งมีภาพจริงเพียง1ภาพส่วนที่เหลืออีก12ภาพเป็นภาพที่มีการตกแต่งให้มีความแตกต่างกันออกไปในทุกๆภาพภาพที่ดูสวยขึ้น8ภาพและสวยน้อยลง4ภาพตอนนี้ผู้เข้าทดลองจะต้องเลือกภาพจริงที่ถ่ายมาในตอนแรกจากทั้งหมด13ภาพโดยสามารถใช้กระจกเงาที่วางบนโต๊ะเป็นเครื่องทุ่นแรงได้ผลที่ได้น่าสนใจมากก็คือถึงแม้ว่าภาพที่ตัวเองดูสวยขึ้นนั้นจะมีมากกว่าถึง2เท่าผู้หญิงที่เข้าทดลองก็เลือกภาพที่ตัวเองสวยน้อยกว่าอยู่ดีพวกเขาทำการทดลองเพิ่มอีกกับทั้งผู้หญิงและผู้ชายกว่า70คนผลที่ได้ยังเหมือนเดิมคนที่เข้าทำการทดลองส่วนใหญ่จะเลือกภาพที่ดูดีน้อยกว่าตัวจริงในกระจกอยู่เสมอแต่ถ้ากลับการทดลองเป็นการโชว์ภาพใบหน้าของบุคคลที่น่าดึงดูดน้อยกว่าไปเรื่อยๆก่อนจะให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเลือกภาพกลายเป็นว่าพวกเขาจะเลือกภาพที่ตัวเองดูดีกว่าเดิมซะงั้นนี่คือสิ่งที่ทางนักจิตวิทยาและสังคมวิทยาเรียกว่าครอบพรเอฟเฟกต์ที่คนประเมินตัวเองส่วนใหญ่จากสิ่งที่เห็นจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ความเฉลียวฉลาดความสามารถหรือความสำเร็จโดยหลักทฤษฎีนี้ถูกพูดเอาไว้ในงานเขียนของเจมส์เดวิสเจมส์เอเดวิสนักสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยชิคาโกตั้งแต่ปี1966โดยเขาอธิบายว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าที่รายล้อมด้วยเพื่อนที่ทำเกรดได้สูงดูประสบความสำเร็จแต่ตัวเองมีเกรดเฉลี่ยไม่ค่อยดีนั้นมักจะมองว่าความสามารถของตัวเองด้อยกว่ามีความทะเยอทะยานที่ลดลงเมื่อเทียบกับนักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ยสูงที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ชื่อชั้นด้อยกว่าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการเป็นกบตัวใหญ่ในบ่อน้ำเล็กๆนั้นดีกว่าเป็นกบตัวเล็กในบ่อน้ำใหญ่ๆนั่นเองและผลลัพธ์ของมันยิ่งมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อเราเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนหรือคนที่เรามองว่าอยู่ในสถานะเท่าเทียมกันเรามองดูคนอื่นเพื่อเป็นกระจกสะท้อนกลับมาเพื่อประเมินตัวเองโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือ upward social comparison ที่มองว่าตัวเองต่ำต้อยกว่าคนอื่นและ downward social comparison ที่มองว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเราทำแบบนี้ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามมันจะสร้างผลกระทบในด่านต่างๆทั้งความเป็นอยู่การใช้ชีวิตความรู้สึกพฤติกรรมความมั่นใจการให้คุณค่ากับตัวเองความกล้าหาญไปจนถึงความเป็นไปได้ที่เราจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าและวิตกกังวลเลยด้วยแน่นอนว่าการประเมินตัวเองต่ำกว่าความเป็นจริงนั้นอาจจะไม่ได้เลวร้ายไปซะหมดเราสามารถใช้มันเป็นแรงผลักทางบวกให้พัฒนาความสามารถและทักษะขึ้นไปได้อีกแต่มันก็เหมือนกับทุกอย่างที่มากไปก็ก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ด้วยเช่นเดียวกันและในโลกปัจจุบันมันก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบแบบนี้เราทราบกันดีว่าโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ที่ทุกคนพยายามจะแชร์โชว์โพสต์ในมุมที่ดีที่สุดของตัวเองให้คนในสังคมออนไลน์เห็นซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่เราประเมินตัวเองจากปกติเมื่อก่อนที่ไม่ค่อยตรงอยู่แล้วให้บิดเบี้ยวมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีหลักฐานงานวิจัยสนับสนุนเรื่องนี้มากมายโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่บ่งบอกว่ายิ่งเราใช้เวลาออนไลน์เพื่อเสพการพนันอันเลิศหรูของคนอื่นยิ่งทำให้เราตกเป็นเหยื่อของครอบพรเอฟเฟกต์และบั่นทอนความเชื่อมั่นของตัวเราเองลงเรื่อยๆเพราะโซเชียลมีเดียนั้นได้ขยายขอบเขตการเปรียบเทียบไปอย่างไม่มีจุดสิ้นสุดเราก็เหมือนกับผู้หญิงในห้องทดลองคนนั้นที่รู้สึกว่าหน้าตาของตัวเองไม่สวยงามหลังจากที่ดูภาพของคนอื่นที่ดูดีน่าสนใจมีเสน่ห์สวยหรูเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกแวดล้อมไปด้วยคนลักษณะแบบนี้ที่มีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดูดีกว่าเราหลายต่อหลายคนซึ่งบนโซเชียลมีเดียก็คือตลอดเวลานั่นแหละถึงแม้ว่าความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เรามีหรือเป็นนั้นจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยเท่าที่วัดได้แต่มันก็ยังทำให้รู้สึกต่ำต้อยและไร้ค่าอยู่ดี ถ้าเป็นกลุ่มดาราหรือคนมีชื่อเสียงระดับโลกระดับประเทศอาจจะยังไม่เท่าไหร่เรารู้ดีอยู่แล้วว่าคนเหล่านี้เป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยของคนทั้งโลกแต่ตอนนี้เราจะเห็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งก็มีหลายระดับอีกเช่นเดียวกันตั้งแต่ระดับที่มีคนตามหลักล้านอย่างแมกโรอินฟลูเอนเซอร์ไล่ไปไมโครอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคนตามหลักหมื่นหลักแสนและเล็กลงมาอีกที่เป็นนาโนอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคนตามหลักพันถึงหมื่นโดยแมกโรหรือไมโครที่มีคนตามเยอะเราไม่ค่อยไปเปรียบเทียบกับเขาหรอกเพราะมันไกลตัวไปเรามักจะมองคนที่ใกล้ๆอย่างนาโนอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคนจ้างไปกินไปรีวิวเดินทางถ่ายรูปสวยสวยลงโซเชียลมีเดียนำเสนอวิถีชีวิตน่าอิจฉาชวนหลงใหลแน่นอนว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จับต้องได้คงมีบ้างที่โพสต์เกี่ยวกับวันแย่ๆหรือความรู้สึกไม่มั่นใจคือคนกลุ่มนี้ก็ตกอยู่ในสถานการณ์ Upward Social Comparison กับกลุ่มไมโครนาโครเช่นเดียวกันแต่ในหัวของเราแล้วพวกเขาคือตัวเราในเวอร์ชั่นที่เลิศหรูกว่าและเริ่มทำการเปรียบเทียบในหัวอย่างอัตโนมัติในยุคสมัยที่โซเชียลมีเดียยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราขนาดนี้การเปรียบเทียบกับคนอื่นในสังคมนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์แบบเจอตัวกันกับเพื่อนในสังคมเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนที่ทำงานหรือใครก็ตามที่อยู่รอบๆตัวซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้แม้ว่าจะมีบางอย่างที่อาจจะดูดีกว่าเราแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังจะมีโอกาสเห็นด้านที่ไม่ดีของพวกเขาด้วยเมื่อหักล้างกันแล้วเราก็สามารถใช้ความรู้สึกที่ตัวเองด้อยกว่าเล็กๆน้อยๆ นี่แหละเป็นพลังผลักดันให้เราพัฒนาตนเองมากขึ้นและแถมไม่พอเมื่ออยู่ในสังคมหรือกลุ่มเพื่อนฝูงคนส่วนใหญ่มักจะพยายามไม่เฉิดฉายจนเกินงามมีความถ่อมตัวลงมากกว่าโลกออนไลน์เมื่อรู้สึกว่ากำลังข่มคนอื่นอยู่ในบึงขนาดใหญ่ที่ไม่มีขอบเขตอย่างอินเทอร์เน็ตยังไงเราก็คือกบตัวเล็กตัวหนึ่งเท่านั้นสิ่งที่เราทำได้คือการฝึกให้ตัวเองระลึกถึงด้านที่ดีและความสุขในหลากหลายมุมจะช่วยทำให้การประเมินตัวเองด้านลบน้อยลงไปเทคนิคการบันทึกประจำวันเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆไว้เตือนใจในสมุดเกรติจูดเจอร์นอลก็ได้ผลไม่น้อยเช่นการเขียนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณรู้สึกอิ่มเอมใจคนที่คุณรักและความสัมพันธ์ที่ดีๆมากกว่าเรื่องความสำเร็จส่วนตัวหรือสิ่งของนอกกายที่ได้รับมามีงานศึกษาในปี2017บน Journal of Clinical Psychology บอกว่าการทำแบบนี้สัก3ครั้งต่อสัปดาห์จะช่วยทำให้สภาวะจิตใจของเราเป็นในด้านบวกมากขึ้นและส่งผลดีต่อความเป็นอยู่โดยรวมด้วยซีเอาโซอินข่าวรอบโลกออน2มิถุนายน2021จีนพบผู้ป่วยไข้หวัดนก H1N3 ในมนุษย์รายแรกของโลกมันเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในสังคมที่เราอยู่ไม่ว่าจะออฟไลน์หรือออนไลน์แต่อย่างน้อยเมื่อเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรพยายามปรับสักนิดเราจะสามารถรับมือกับมันได้ดีมากยิ่งขึ้นอ้างอิง1อ้างอิง2อ้างอิง3อ้างอิง4อ้างอิง5อ้างอิง6อ้างอิง7อ้างอิง8พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องพ่อแม่ต้องอ่านนักวิทยาศาสตร์ชี้โซเชียลมีเดียเป็นภัยต่อสุขภาพจิตใจการนอนหลับและการออกกำลังกายของวัยรุ่น